Ви слухаєте громадське радіо. Це програма «Антена». У студії працює Ірина Славінська. І це наступний епізод програми. І в моїй студії гість сьогоднішньої «Антени» Андрій Любка, письменник. Напевно, почнемо з привітання. Привіт.
Привіт.
І хочеться поговорити, ось ми, власне, чатились про цю тему, хочеться поговорити про постать такого європейського письменника. Дуже цікаво про це поговорити з тобою, тому що ти як автор дуже багато мандруєш. І для резиденцій, і для стипендій, і для навчання. Я пам'ятаю, що певний час ти навчався за кордоном у магістратурі із різноманітними турами, на виступів на фестивалях, і також певні перекладні мандрівки, так, коли тебе перекладають, і це теж своєрідна літературна подорож. І водночас, з іншого боку, так, разом з цією такою достатньо відчутною космополітичністю, є і складова письменника закарпатського. Та все ж таки є ця міфологія навколо письменників з Ужгорода. Ну, принаймні, вона на рівні навіть розмов фестивальних існує про те, що є таке певне коло митців, і художників, і письменників, і музикантів, які знають одне одного, і хочеться якось між цими полюсами локального...
Які з Ужгорода і зневажають всіх інших, так? Особливо
навколишні
області,
я не знаю, наскільки це буде коректне слово, але принаймні, якщо достатньо специфічне, так? Якийсь особливий погляд на речі. Можливо, трошки відокремлений, можливо, навпаки, включений. Ось про це ми поговоримо. Напевно, стартуємо з одного полюса. Поговоримо трохи про таке космополітичне начало. Наскільки загалом сучасний український письменник може бути європейським чи пан-європейським письменником?
Ну, це б таке потрапляння в яблучко, оскільки ти почала говорити про образ і роль, таку рольові ігри письменників у Центрально-Східній Європі. І я думаю, що всі ті країни, які я так по-чесному, по-справжньому люблю і до яких подорожую, всі вони мають проблеми із власною європейськістю.
Що це означає, це європейськість?
Це означає, що
слово?
Вони отак, як от в Закарпатті, коли кажуть, що треба їхати, скажімо, там в Черкаси, то кажуть, я їду на Україну, або коли ми перетинаємо кордон, ми говоримо в Ужгороді, хоча кордон у нас в межах міста, це одна з вулиць, просто закінчується кордоном і Словаччиною. Так? Словаччина – це таке село, присілок Ужгорода, можна би так сказати. І ми говоримо, що ми їдемо до Європи. І так само, скажімо, в Сербії, в Румунії, чи навіть у Хорватії, яка вважає себе форпостом, оскільки це католицька країна, і так близько до Італії, так близько до Італійського відродження, до Венеційської республіки, мала оцю традицію цієї Далмації, узбережжя Дубровника, Дубровницької республіки. Так ніби має в собі всі компоненти європейськості, але вони теж вважають, у них є сумніви щодо власної європейськості. Так само, я думаю, що ця множинність ідентичностей, яка нашарована в нас, власне, мої подорожі якраз і стали таким логічним продовженням дослідження самого себе, тому що це поїхати в Сербію – це те саме, що далі бути в Ужгороді і далі бачити тих самих людей. Оскільки...
А як ти це впізнаєш? Я, наприклад, ну, пам'ятаю мій досвід, коли я приїхала до Франції жити певний час, навчаючись в університеті, в магістратурі, і певний час так чи інакше було якесь таке відчуття бар'єру, попри вільну французьку мову, попри навчання в достатньо такому змішаному студентському середовищі, на рівні міста, так чи інакше ти себе відчуваєш трошки іншого. Якісь жести ти робиш трошки не так, як інші люди, не знаю, в кафе платиш якось інакше, ніж люди. І я весь час пам'ятаю це відчуття, коли ти вагаєшся між тим, щоб якось маркувати свою інакшість. Наприклад, це робить багато хто із українців, які живуть за кордоном, скажімо, носити вишиванку на якісь свята, яка одразу маркує тебе як представника певної країни.
Або будай стрічку. Можна тебе перервати дебільною просто історією? Вона навіть не кумедна, а дебільна.
Ну, от вона очевидно про те, про що я кажу, так?
Як я пливу на паромі із Стокгольма на острів Готланд минулого року у Швеції через Балтійське море, і дивлюся, якийсь такий старший чоловік з наплічником, а на наплічнику у нього жовто-блакитна стрічка. Я до нього підійшов і кажу, як приємно бачити людину тут із жовто-блакитною стрічкою. Він щось мені відповідає, я думаю, це українець місцевий. А він мені щось відповідає шведською, а потім зорієнтувався і починає щось англійською. Ну, все одно, я його обійняв, кажу, так приємно, що ви навіть не українець, а підтримуєте Україну, носите стрічку. А він каже, чому я підтримую Україну, з чого ти взяв? А виявляється, просто шведський прапор має ту саму кольористику, що і ну, в нього була шведська стрічка.
Він теж жовто-блакитний.
І він на мене дуже потім, ми ще годину пливли через це море, і він на мене так скоса поглядав і здалеку, і боявся, що я знову його заатакую, знову обніму і подякую за підтримку. Та, але таких людей багато, можливо, бачиш, це залежить від і країни прибування, тому що якщо в Чехії, я був 2 роки тому на День Незалежності України в Чехії, якраз у Празі, і там влаштували величезний такий мегамарш просто українців, які йшли в вишиванках з прапорами. От ми підійшли до цього, до пам'ятника Шевченку, і там якісь промови виголосили, трохи потужили, поплакали, ну, весь комплект традиційний український. А скажімо, в Сербії цього важко уявити, можливо, навіть неможливо з огляду на саму специфіку внутрішньосербської ситуації. З одного боку, Сербія ніби підтримує національні меншини, і є там, живуть у Воєводині така меншина, яка вони називають себе руснаки, ми їх науково називаємо бачванські русини. Їх зараз є 20 тисяч. І уяви собі, що ці 20 тисяч мають свій театр, мають своє видавництво, мають два журнали, мають свою кафедру в університеті, мають свою радіостудію, мають свою телепрограму із щотижневими новинами.
Такий ні в року комплект.
То вони отримують купу державного фінансового забезпечення. У них є рок-гурти, вони видають диски. Вони мені надарували купу дисків. Я вже просто навіть не знаю, нема вже де слухати диски, так? Куди цей диск засунути? Це дивно, бо, наприклад, так Сербія не підтримує людей, які себе вважають такими чистими українцями, так, із пізніших хвиль еміграції. Тому що руснаки – це українці з Закарпаття і Галичини, які виїхали 280 років тому. Це у них вже майже нічого не залишилося. Їхня мова така щось середня між сербською і словацькою. Отак вони говорять, бешедують, як вони кажуть. В них залишилася лише греко-католицька віра. Це єдине, що їх тримає. Але це кілька сіл, і навіть у головному своєму селі руський крестур, руський хрест, вони вже не мають більшості. Тобто це маленька спільнота, яка зникає, але вони отримують підтримку від Сербії. В той час, як люди, які себе в переписі називають українцями, такої підтримки не мають і не можуть мати з огляду на ворожість, справжню ворожість, насправді, сербсько-українських стосунків, бо Сербія – це проросійська держава. І багато в чому серби… У нас немає якихось причин для ворожості, у нас не було конфліктів, у нас навпаки, історично ми дуже близькі, тому що значна частина Сербії здобували освіту в Києво-Могилянській академії, і література, в них є цілий період в літературі, вони писали мову, яка називалася славено-сербська. Це щось таке, як середнє між староукраїнською і сербською. Але вони нас не люблять або не долюблюють за інерцією, бо у нас конфлікт з Росією, бо ми ніби зраджуємо якусь уявну православну віру і так далі. А насправді просто вони нічого, абсолютно нічого не знають про Україну.
І щоб продовжити, ми зрештою, це дуже закономірно, відхилилися від теми, з якої почали, але все ж таки, європейський письменник як словосполучення, це взагалі має сенс? Чи все ж таки письменник український, польський, чеський, французький, німецький? Британський.
Мені найбільше подобається, просто я фан провінцій. І навіть коли подорожую, я їжу не в якійсь столиці, мене цікавлять провінції, бажано такі запустілі, де зараз вже мало людей, але зберігся якийсь такий дух, де відсутній час, де відсутній теперішній час. Так? І мені тому подобається визначення Європи не держав, а Європи регіонів. І мені, наприклад, приємно, коли кажуть ужгородський письменник. Так?
Тому, закарпатський письменник?
Мені не подобається слово закарпатський. Бо, чому? Наприклад, для мене закарпатський письменник – це Юрій Андрухович. Він живе за Карпатами, він закарпатський письменник.
Ну, це бачиш, залежно з того, з якого боку Карпат подивитися.
А ужгородський – це навіть класно.
Центровий?
І з іншого боку, європейський письменник, воно має щось у собі спільного, якщо ми знайшли би спільну мову. Але спільної мови немає, і завжди ми мусимо себе називати відповідно до культури і до мови, з якої походимо, для того, щоб зрозуміти цей контекст. Тому аж так узагальнювати, напевно, цікаво було би зробити такий дослід, так і сформувати якусь програму, наприклад, навчальну для університету на один семестр європейська література. Лише європейська література. І мене би дуже цікавило, наприклад, чи була б в цій літературі Албанія, чи була б Вірменія. От чи це Європа, чи ні? Як би укладачі формували це поняття Європи? Тому що ми б знову відштовхувалися від географії, дивилися знову ж таки на регіони, на міста і на те, як ці регіони куди входили. Скажімо, мені подобалося, я вивчав центрально-східну Європу, і Румунія – це країна, яка вивчається і у Балканах, і в Центральній Європі. І це пов'язано з тим, що частина Румунії, Трансильванія, була частиною Австро-Угорщини, відповідно, має собі зовсім іншу генетичну і культурну пам'ять. І тому Румунію можна розглядати і так, і сяк. Відповідно, від регіонів залежало би визначення цілих держав. Тому регіон для мене у цьому сенсі цікавіший і плодючіший.
А якщо говорити з точки зору кар'єри, тобто ми зараз танцюємо навколо географії регіонів, якщо дивитися на роботу письменника як певний різновид кар'єри, це, власне, і є робота, професія письменника, як це функціонує, якщо ми говоримо про письменників і письменниць європейських? Хто ці люди? Чи знову-таки, чи це гомогенне середовище?
Це переважно так само, як у нас, коли більшість із людей змушені працювати де-інде і заробляти свій хліб не літературою, особливо, якщо це не масова, не популярна література. Але це часто часто суміжні професії. Тобто ми любимо на біографіях десь там читати, що працював вантажником, столяром, або як Гімельсбах, наприклад, він копав ями так для могил. Просто це цікаво прочитати в біографії, але насправді часто письменники працюють журналістами, це найчастіше, університетськими викладачами, редакторами і так далі. І відповідно це таке досить закрите коло у кожній країні. Єдине, що можливо, у чому ми відрізняємося від оцього, знову ж таки, я буду говорити про центральноєвропейський контекст. Це мені ближче. Чим ми відрізняємося від літератури чеської чи чеського письменника, це, напевно, якщо ти згадала про кар'єру, то це заробітки. Ми не відповідаємо масштабу своєї країни. Наша література і наші наклади, кількість книгарень не відповідає абсолютно масштабу нашої країни. Ми виглядаємо реально, якщо дивитися на статистику, якщо дивитися на матеріальне становище письменників, то ми така Угорщина, скажімо, в якій є 10 мільйонів населення, але два виїхало. Ми могли би бути Чехією, але так проблематично. І це в принципі досить цікавий феномен, який можна по-різному трактувати. Так? Можна трактувати це з одного боку, якщо взяти оцю негативну точку зору. Тобто, що ця література, скажімо, сучасна українська культура не цікавить місцеве населення, денаціоналізоване, яке не бачить себе, можливо, українцями. А можна взяти таку позитивну оптику і сказати, що після всіх розстрілів і після всього, що відбулося з нашою культурою, вона народила щось абсолютно нове, яке у чомусь суперечить традиції, тяглості. Наприклад, воно не можна сказати, що «Суч укрліт» – це аж таке наступний логічний етап після совєтської літератури, тому що цим етапом є спілка письменників і все це коло навколо Банкової 2.
Ну, але є ще також версія, яка мені дуже імпонує, версія комунікаційна і, можливо, маркетингова, про те, що, напевно, не всі ті, хто продукують літературу, наприклад, видавці, навчилися доносити меседж до цільової аудиторії. Вона нібито є, але їй ще треба доставити інформацію про те, що є книжки і є автори. Але якщо продовжити нашу розмову про роботу письменників і письменниць у Європі, ось вже вище прозвучала від тебе ремарка про те, що коли виїжджаєш, наприклад, до Чехії, ти відчуваєш себе як вдома, так, і великої різниці нема. Чи є у європейських, у східноєвропейських, центральноєвропейських і загалом на континенті Європи, письменників спільна мова?
Є спільна мова, і це мова якась така, я думаю, що вона навіть не залежить від часу. Весь час, коли ти кудись приїздиш, або коли вони приїздять на наші фестивалі, на Арсенал чи на форум, весь час це одна така велика гучна компанія, в якої переважно одні й ті самі інтереси, і той самий, зрештою, досвід. Так? Тобто письменник, особливо, якщо йдеться про поетів, то це людина, яка вважає себе глибоко покинутою, зневаженою, так, недооціненою і так далі. Часто я був свідком якихось таких далеко за північ розмов із наріканнями на життя і про те, як ніхто не розуміє і як ніхто не може прочитати. Мене найбільше тішить завжди, коли колеги там із країн інших кажуть ту саму сакральну фразу, наприклад, що у нас немає критики, у нас ніхто не може нормально прочитати цю книжку, ніхто абсолютно нічого не розшифровує, це все. І виявляється, що це один і той самий простір. Можливо, знову ж таки, я хотів би торкнутися і цього питання інфраструктури культури. У нас зараз створюється інститут книжки, скажімо. У нас зараз наші письменники вже досить успішно на різних щаблях користуються цими інструментами, які є створені в Європі, так? Резиденціями, можливістю підтримки перекладів, навіть цими програмами, які підтримують мобільність, так, подорожі, от, степом і так далі, так? Вони використовують це, щоб поїхати кудись на якийсь фестиваль і так далі. Але в Україні ми ще не створили такого інструментарію. Відповідно, коли тобі пише хтось із якоїсь бібліотеки і каже, ми би дуже хотіли, щоб ви приїхали, презентували свої книжки, наші вдячні читачі будуть дуже раді вас бачити. І якось навіть, ну, соромно, просто логічніше просто взяти і відмовити, ніж сказати, ну, добре, я до вас приїду, а чи хтось візьме на себе організаційні витрати просто. Не йдеться про гонорар, хоча скрізь, де ти виступаєш за кордоном в бібліотеці, так, то це означає, що вони тобі заплатять гонорар за роботу, за виступ. А просто якісь дорожні витрати бібліотека не може покрити ніколи. У них немає навіть для цього рахунку, у них немає свідомості цього, що можна не просто запросити, а це тягне за собою якісь інші. Тому доводиться просто відмовляти. І наші закордонні із західного боку колеги, вони у кращому становищі, оскільки вони мають цей інструментарій, і це якоюсь мірою допомагає їм триматися на плаву. І оці виступи в провінції. Я мав чудесний досвід із цією новою книжкою маленьких міст. Наприклад, я був у Дрогобичі, Червонограді, в Золочеві, де я до того ніколи не був. І це просто прекрасний, розчудесний досвід, оскільки там справді відчувається спрага на якісь, є запит на культурні події, І люди абсолютно різного віку, освіти, з різних прошарків населення хочуть приходити, вони приходять, вони цікавляться, уважно слухають і купують книжки.
Тепер перейдемо до такої літератури регіонів, яку, власне, як ми вже з'ясували, ти дуже цінуєш. Ось це буття ужгородським письменником, як ти сам себе назвав, що це дає, що це таке, що це означає?
Воно, по-перше, позбавляє якоїсь відповідальності, тому що всі, хто вчилися в школі, знають, що в хрестоматії немає там закарпатських письменників. Ми говоримо про закарпатську школу живопису, але немає закарпатської літературної школи. Так? Тобто Закарпаття донині сильно і серйозно так не було репрезентоване так в українській літературі, і тому це позбавляє якоїсь сильної відповідальності. Можна бути безтурботним і трохи гратися.
Ніби створювати традицію.
Гратися у всі ці процеси. Колись один художник в Ужгороді сказав мені, я питаю його, ну а чого, скажімо, от закарпатська школа живопису так відрізняється від львівської? Чим мотивується ця різниця? Він сказав мені класну фразу. Тим, що у нас інша густина повітря. Так, із цього боку Карпат, і це правда, так? Тобто інші кольори, і видно, що це південь, і видно, наприклад, у розмаїтті рослинному так само. Відповідно, кожен закарпатець, я думаю, те, що ти говорила, що часом чути якісь там ці всі піджартовування одні з одних, то ясно, що кожен порядний закарпатський письменник має протягом розмови якось пожартувати з львівської кави і сказати, що там у Львові взагалі не вміють пити каву, варити теж не вміють, і ми говоримо, що у Львові є кав'ярні, а в Ужгороді є кава. І це теж правда, тут ніхто не зможе з цим сперечатися, але так само десь із літературою. Література ніби і та сама, пишеться тою самою мовою, а насправді є якісь такі тематичні різниці. Якщо дивитися на полотна закарпатських художників, це часто будуть гори, гуцули, якісь такі кольорові плями, кольористика дуже багата, яскрава, так?
Вона така дуже експресивна. Я пригадую роботи закарпатської школи живопису, ще навіть радянського періоду, те, що можна побачити подекуди в колекціях вкрадених картин з колекцій. І це дуже особливе все, насправді, і палітра, і кольори.
І палітра, і кольори, і от, власне, тому мені здається, що Закарпаття – це такий балканський регіон, так? От через цю червону черепицю і через оце розмай квітів і різнокольорових, і такий букет, який є в повітрі, скажімо. Тому що коли ми їдемо на Франківщину, перетинаємо Карпати, якщо просто взяти біологу і порахувати кількість рослин, які ростуть на квадратному метрі, то це буде порівняння не на користь Прикарпаття. Тобто Закарпаття – це південний бік Карпат, ми називаємо його багатим. Так? Він, може, бідний якось матеріально, але біологічно це дуже, дуже багатий регіон.
Але ми зараз говоримо так чи так про візуальну складову, якщо повернутися, власне, до письменництва. Письменництво і письменники з Закарпаття або з Ужгорода, якщо це місто є, власне, таким ось центром у цьому регіоні, що цікавого і особливого там можна почути і прочитати?
Ну, це, напевно, дуже багато місцевих історій, які, може, тому закарпатська література і не стала такою відомою, або не стала, наприклад, бо років 10 тому у нас відбувалося забруньковування чогось такого, як колись станіславського феномену. Наш письменник такий, Михайло Рожко, викладач, він навіть сформував дві антології, і ці дві антології мали бути сучасною закарпатською літературою. Одна називалася «Джинсове покоління», так він окреслив це нове покоління в літературі, а друга називалася «Корзо», як центральна вулиця в Ужгороді. І ці дві антології мали ніби вибухнути і показати Закарпаття літературне всій Україні. І от так цілою генерацією ми мали прокладати собі шлях. Насправді, з цього нічого не вийшло, можливо, через те, що ці антології були видані в місцевих видавництвах, вони ніде не прозвучали. Вони, ну, тобто, були якісь
погано працює інфраструктура і немає настільки національної мережі книгарні, щоб їх ефективно порушувати.
Немає видавництва, яке би просто взяло і займалося промоцією цих книжок. Тобто, не надсилало, у них немає контактів із книгарнями і так далі. Видавництва закарпатські працюють поліграф-центри. Це величезна різниця, і через це одна з причин, чому багато справді цікавих, талановитих закарпатських письменників починали писати, а потім так там у цьому такому закарпатському котлі варилися до того, що розварювалися і зникали або деградували. Тому що в них не було нормального виходу поза межі регіону і не було середовища. Тобто середовище в Ужгороді, попри те, що це дуже гарне місто, і воно розташоване близько до всього, і за 3 години можна бути в Будапешті, з усіма його литовищами, але немає середовища, з ким говорити, з ким обмінятися книжками, обговорити якісь публікації не у якійсь районній газеті.
Ну, я от пам'ятаю розмову з Оксаною Луцишиною, яка, зрештою, також з Ужгорода, і ми говорили не так про локальний контекст, як про певне порівняння в часі, так, українських літературних контекстів, і вона говорила про те, що наприкінці 90-х, наприклад, було відчуття абсолютної пустелі, коли відсутність середовища була просто тотальна, настільки, що не було з ким поговорити. І ця ситуація, я припускаю, змінюється, чи ні?
Ця ситуація, ясна річ, що змінюється, але у нас в Україні взагалі не налагоджена робота провінції, не налагоджена робота малих міст. І ми втрачаємо, тому що всі виїжджають. І лише от ми будемо за у суботу в Ужгороді святкувати 10 років такого НЛО «Ротонда». 10 років тому ми зібралися на факультеті молоді поети і створили НЛО, це неформальне літературне об'єднання. І ми написали навіть маніфест і думали, що будемо як якісь футуристи. Все робити разом. От 10 років вже минуло, це досить багато. Але зараз, то мене не було довгий час, я виїхав з Закарпаття, то зараз Вік Коврей, який душею був цього об'єднання, він живе і працює в Києві. І так само всі в якийсь момент починають задихатися, виїжджати, і це середовище саморуйнується. Воно...
А чому задихатися?
Тому що немає чим зайнятися і немає як реалізувати свої таланти. Тобто навіть якщо ти письменник і ти міг би працювати собі журналістом, то в Закарпатті немає медій, в яких ти міг би залишитися незаплямованим, мати чисті руки, оскільки всі вони комусь політично належні, так, і обслуговують інтереси якихось певних кланів. Кожна людина, яка там працює, вже асоціюється з певним клубом, так, вона стає заангажованою. І з цього немає куди вирватися. І тому люди втікають. Часом вони повертаються. Але все одно середовище руйнується. Руйнуються оці горизонтальні зв'язки міжпоколіннєві. Так? Тобто ми з Віком, скажімо, ми зараз побачимося в суботу, але востаннє ми перед тим бачилися 2 роки тому на Гогольфесті. Хоча і будемо святкувати 10 років НЛО Ротонді як одного якогось мистецького руху. Тобто це все фікція насправді. Але от я в минулій частині програми згадував про ці малі міста. Вони здаються трохи покинутими. Там є запит, люди хочуть прийти послухати, хочуть, щоб до них приїздили. І вони ласі на такий актуальний культурний продукт. Але проблема в тому, що ці самі малі міста не дають собі ради із концепцією малого міста. От ми говорили про ті резиденції, які є на Заході. Там мале місто, от в Австрії, я був на резиденції. Місто має традицію штат-шайба, так? Тобто міського писаря, ще з середньовіччя був міський писар. Зараз місто створило резиденцію і запрошує жити якогось закордонного письменника місяць у себе і бути, умовно
в ролі
кажучи,
писаря.
Бути, умовно кажучи, його писарем, так? Виплачуючи йому за це зарплатню.
А що, є обов'язок живописати життя міста? Чи ні?
Немає такого обов'язку, але це ніби така от традиція, що такий має бути в місті. Але це не просто, і всі запитують, а для чого це містові, так? Для чого от вони запрошують ще й закордонних когось? А справа в тому, що в малому місті для того, щоб затримати населення, найкращу частину населення, навіть коли, як в Австрії, ці люди вже добре заробляють, і у них немає якихось там суто фінансових проблем, тобто вони можуть реалізуватися кар'єрно у цьому місті, то для того, щоб вони не виїхали, їм треба наповнити порядок денний якимось реальним, нормальним життям. До них мають приїздити ті письменники, які приїжджають у Відень, у них мають виступати ті джаз-бенди, які виступають у столиці, так? І тоді вони будуть задоволені своїм життям на провінції, спокійно, тихо, розмірено, так? Тобто, і таким чином місто залишає собі своїх найкращих мешканців. Коли цього немає, люди втікають, тому що не можна просто заробляти. Цього всім замало.
І тут ми вкотре виходимо на орбіту сюжету децентралізації у культурі. І у нас є ще близько 4 хвилин на те, щоб поговорити. І поговоримо про таке, які цінні жести і лайфхаки ти сам побачив, мандруючи різними країнами Європи і Україною в тому числі. Можливо, є якісь цікаві приклади, які можна було би рекомендувати як певні взірці. Ось історію з міським писарем. Так, це дуже яскравий образ того, як традиція може змінюватися і функціонувати. Як резиденція. Які ще
і більше
цікаві?
Того воно може працювати. Тобто ми сказали про це для задоволення культурних потреб місцевого населення, але крім того, цей міський писар в який спосіб? Більшість письменників, скажімо, пише якісь колонки або пише свої тексти, і потім той досвід, який вони отримали в тому місті, ходить зрештою на інтерв'ю на громадське радіо і потім розказує, що це було місто Грац. Так, і от таким чином відбувається промоція цього міста, його традицій. І тому це вигідно ще й для іміджу, і для туристичного потенціалу міста. А те, що мене вразило, щоб далеко не ходити в Україні, минулого року Меридіан Черновиць мав такий проєкт «Мережа». І це були 26 міст, і в кожному з цих міст була команда і є. Команда таких ентузіастів, це переважно молоді люди, які люблять літературу і які самі взялися щось організовувати. Часто вони самі теж щось пишуть, але в якийсь момент їм цього спілкування замало, і вони почали самі самоорганізовуватися і запрошувати письменників. Меридіан Черновиць просто виконав таку посередницьку місію і зв'язав їх таким ланцюгом горизонтальних контактів. По-перше, познайомив між собою, а потім зробив кілька турів письменників, які об'їхали всі оці міста, де оця молодь організовувала літературні виступи.
Чи ця робота виявилася, як це називають англійською мовою, sustainable, так, тривкою? Чи дала вона плоди, які функціонували би після завершення цієї програми?
Вона дала прекрасні плоди, і я часто був просто вражений якістю організації зустрічей десь там, де я цього не сподівався. І, скажімо, в частині цих міст вхід на літературні події був платний, і це було дуже навіть часом успішно. Тобто, скажімо, у Миколаєві, де от я ніколи не був до того, і, напевно, ніхто сильно не знав про мене як письменника, так? Вони прийшли знайомитися якраз, так? Вони прийшли на літературний вечір, було 90 людей, які купили квитки і прийшли на літературний вечір, тому що це було якісно організовано. Я був просто в захваті і в такому позитивному шоці. Проблема, яка постала після того, як оцей проєкт «Мережа» закінчився, і письменники перестали їздити оцими цілими великими турами, полягає в тому, що ці люди, які були на цих містах, вони не інкорпорувалися у місцеву інфраструктуру культури, бо її просто немає. Так? Таких людей, їх є двоє-троє на місто. Таких людей треба було би, скажімо, працевлаштувати в якийсь літературний музей або в якусь бібліотеку, так?
Тобто, якщо вони є,
дати їм якусь можливість зачепитися і бодай символічно затримати. І тоді вони далі просто на своєму робочому місці вже би організовували те саме і наповнювали життя міста культурними подіями. Але цього не вийшло. І я дивлюся, от у Кропивницькому теперішньому презентацію організовували двоє дівчат, які вчилися там. Зараз я дивлюся, от на Фейсбуці вони переїхали до Львова в магістратуру. Відповідно, хто залишився в Кропивницькому і чи будуть зараз там літературні події, вже не ясно. Так? Тому що вони втрачені. Так? Той результат, який був, він не забетонувався. Тобто він один раз ми досягли успіху, і він почав розпадатися. Натомість є позитивний приклад у Луцьку. Там є мистецьке об'єднання «Стендаль». Їхні заходи стали настільки популярними, що чутки про це просто розголос дійшов аж до міської влади. І зараз міська влада Луцька дає їм приміщення в центрі міста на Дім літератури. І вони матимуть своє приміщення, можливо, із такою перспективою, наприклад, створення там теж мистецької кав'ярні, де вони зможуть трохи заробляти грошей на свою поточну діяльність. І це ідеально, тобто так воно би мало працювати, але, на жаль, багато де воно втрачено.
Це трохи нагадує досвід Бучацького центру Агнона, який так само в малому місті твориться особливу абсолютно локацію. Щоб завершити запитання на одне слово, в якому місті, де завгодно, в якій завгодно країні, найбільше подобається виступати, читати і зустрічатися з читачами?
В Чернівцях.
В Чернівцях – достойний вибір. Я би сказала Вінниця, там неймовірна абсолютна публіка. Отже, ми тут завершуємо нашу розмову. Нагадаю, що ви чули голос Андрія Любки, письменника, і також трошки мій голос Ірини Славінської. Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. Нагадаю, що програма «Антена» виходить за підтримки Гьоте-інституту в рамках програми «Культурно-освітня академія». І також нагадаю наш девіз «Слухайте, думайте», і, як я зазвичай додаю до літературних розмов, читайте. Почуємось.